Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И така в ефира на Радио КАДЕ, последния за днешния ден, за информационно-публицистичния ден, сряда 17 декември, мой събеседник Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Здравейте, госпожо Маринова. Последния за днем, надявам се, не е по важност.
Не, просто това, по час последен. Всички народни представители. Всички народни представители сте еднакво важни за Радио К2.
Господин... Разбира се, госпожо Маринова, извинявайте, това беше в рамките на шегата. И
да
използвам повода да четем и ден на всички ваши слушатели, които днес празнуват, да им пожелавам много здраве и късмет, да се гордеят с името си и тази гордост тяхното име да им даде възможност да бъдат по-добри, по-човечни и съответно се гордеят повече с своите.
Ей, сега ще покажа моята крайна неинформираност, обаче аз не знам на кои имена днес е имения ден.
Ами, примерно, ако имате приятели с името Данаил, Даная и така нататък, празнува днес.
Е, благодаря ви, че в края на деня подсетихте и мен и останалите слушатели на Радио К2 какъв е днес денят. А сега да тръгнем по същество най-важните неща, които се случват при вас в Народното събрание. Днес е много скандален ден. Забелязахме едната от парламентарните групи на България, на Лява България БСП, излязаха, напуснаха залата. Вашето мнение по обсъжданите въпроси, защо се стигна до такива скандални ситуации?
Ами, вижте, при решаването на важни въпроси винаги има противоречиви мнения.
Да.
Това е политика, това е политическо изкуство. Лошото е, че в политическото изкуство и политиката много трудно се намира персонализиран консенсус. В повечето случаи консенсус фигурира само по определени точки, теми на деня.
Да.
Но не е като цяло по отношение на стратегия. По-скоро проблематичното е, че в един такъв момент политическите партии, когато не са удовлетворени от дадени дебати или гласувания, съответно предприемат варианта, в който да не гласуват или да напуснат пленарната зала, което по принцип не е възможно най-добрия вариант в една такава ситуация.
И така темите на тези дни от само себе си се очертаха. На първо място, разбира се, подписания меморандум в неделя между премиера Бойко Борисов и двата синдиката във връзка с спирането на пенсионната реформа през 2015 година, т.е. няма да има промяна във възрастта и промяната на пенсионното осигуряване. Много бурни коментари предизвика. В една от телевизиите даже се стигна до бой между икономист и синдикалист. И така, от национализация до вредно решение, такава е палитрата на определенията за тази промяна. Как АБВ оценява промяната? Ще я подкрепите ли и каква е вашата позиция?
Ще имам официално становище, надявам се, в рамките на утрешния работен ден.
Така?
И казвам, говоря в бъдещ период от време, тъй като ви спомняте, че всъщност стигнато до въпросния меморандум за разбирателство,
което
беше одобрен от министър-председателя Бойко Борисов, Павел Димитров и доктор Константин Тренчев, всъщност беше съобразна форма на преговори, в която съобразна форма на преговори не бяха поканали включително и коалиционните партньори от реформаторския блок.
Да.
А що се касае до останалите две политически партии в лицето на АБВ и Патриотичния фронт, които подкрепят правителството, но са част от широката коалиция, те по-скоро подкрепят политики, не бяха поканени на тези разговори в една предварителна насока, в един предварителен разговор, че те ще бъдат проведени и общо взето проблемът според мен е такъв, че в много кратки срокове трябва да се реагира политически по проблеми, по които не са се произнесли дори и експертите към всяка една от политическите партии.
Да.
И поради тази причина казвам, че нашите ни бъде необходимо малко време, за да може да изразиме нашето официално становище и се надявам, че в рамките на утрешния работен ден ние ще имаме такова и съответно вие като представители на медиите ще имате възможност да научите от нас какво е нашето становище.
Да, аз чух вече от ваши колеги, но АБВ чух негативна позиция. Добре, ще изчакаме до утре да разберем. А вашето лично мнение, как оценявате тази промяна? Някои я наричат национализация, други я наричат излишна и ненавременна. След като е установена вече една практика, защо след като не е направен анализ, трябва да се променя тя?
анализ може да е направен от управляващата коалиция. Според мен лично, моето лично мнение е, че пенсионната система, пенсионната реформа, пред която ние сме изправени в България, е един много деликатен въпрос.
Да.
И там наистина трябва да се пипа с оглед на някаква много сериозна дългосрочна.
Да.
Се визирам не просто 4 години, а хипотетичният вариант за мандат на правителство визира на дългосрочност от порядъка на 10, 15, 20 години. От една страна. От друга страна, вие сте съвършено право, че създаденият модел до момента вече продължение няколко години работи изключително добре. Всяка една промяна трябва да бъде направена с оглед на много прецизен икономически анализ на първо място. И на второ място, по никакъв начин една такава промяна, радикална промяна, не трябва да утежнява българските граждани. Защо го казвам? Защото налагането на рестриктивни мерки, че хората имат право веднъж да направят своя избор, по никакъв начин не е, според мен лично, това е моето лично мнение, по никакъв начин не е издържана концепция, защото промените и условията, в които живееме, тези динамични времена, са по-скоро промени, които ни накарат много често ние да правим своите решения. Ако ние съответно няма възможността да правим като граждани своите решения и във всеки един момент да променяме къде съответно бихме желали да бъдат насочени нашите средства, които се отчитат от нашите работни заплати, в кои пенсионни фондове, нали, това е въпрос, който касае вече личното пространство на хората и според мен то не трябва да бъде изземвало по никакъв начин.
И в този смисъл днешното изказване на премиера на заседанието на Министерския съвет звучи много оптимистично и много справедливо, че с това решение, с меморандума, се дава възможност всеки от нас да си избира начина, по който ще се осигурява пенсионно. И той подчертава, че 21 век това е нещо, което трябва да ни радва, че ще имаме тази възможност. Друг е въпросът, че след като не е обяснено на обществото, не е проведен обществен дебат, аз не знам доколко хората разбират за какво става дума, даже ми се струва, че са доста объркани. Ще се предвиди ли пропагандна кампания, която да им обясни вашето решение, каквото и да било то?
Абсолютно право. Все голяма част от хората са много объркани от този акт, политически акт, който беше показан в обществото през последните няколко дни, тъй като самия меморандум за разбирателство, колко спомням, беше прокоментиран на 14 декември.
Да.
Преди няколко дни. Аз смятам, че ако бъде възприето и бъде гласуван подобен акт и бъде защитен от политическите партии при всички положения, трябва да има много сериозна кампания в насока на това. Хората да разберат какви са предимства на това, което им е предложено от тяхно внимание.
Да.
Правото на избор в момента то съществува също. Правото на избор във всеки един момент ти да избереш към кой пенсионен фонд да бъдат отчислявани твоите средства. Но имам предвид, че правото на избор просто се разширява в момента, като се предоставя възможност съответно тези отчисления отиват към Национална осигурителен институт. Но другото притеснително за мен е, от гледна точка на този въпрос е, че ако човек реши да направи тази промяна, след 2, 3 или 5 години то няма да има възможност да коригира тази промяна в полза на по-добър избор.
Да.
Това е притеснителното. А правото на избор е съвършеното право на всеки български граждани по Конституция.
Направило е впечатление на хора, които наблюдават Народното събрание, че има явно измерение на предположението за тайна коалиция между ГЕРБ и ДПС в гласуването за промените сега на системата за пенсионното осигуряване. Ще стане ли според вас тенденция подкрепата на ДПС за ГЕРБ в бъдеще?
По-скоро не. По-скоро не, тъй като съответните промени, които се предвижда да бъдат направени в комисия са гласувани от ГЕРБ, ДПС и Патриотичен фронт. Имаше също други гласувания, по които ДПС подкрепяше позиция на правителството.
Да.
Аз по-скоро си мисля, че този хипотетичен вариант е много по-малко вероятен, с оглед на това, че наистина коалицията, която беше създадена от ГЕРБ и Реформаторския блок, при по-добър разум, при по-добра коалиционна политика,
да,
и работи изключително добре на този етап.
Да.
Още повече, че има и две други политически партии, пак казвам, в лицето на АБВ и Патриотичния фронт, които са склонни по основни политики да подкрепят правителствените решения. Така че смятам, че няма драма в това отношение. По-скоро това са едни хипотетични варианти, които анализаторите няма как да ги подмият с оглед на последните гласуване.
Да. И още нещо. Твърди се, че промяната в пенсионното осигуряване е разменната монета срещу задържането на реформите в пенсионирането за 2015 година. Вие няма да увеличавате възрастта за пенсиониране, са заявили синдикатите. Ние пък ще подкрепим вас, правителството, в запълването дупката на НОИ, защото се смята, че тази промяна се прави, за да се запълни ужасяващата дупка в НОИ. Смятате ли, че в това има нещо вярно, че това е разменната монета и че така ще се запълни недостига в НОИ?
Ами вижте, запазва се статуквото, което го имаше до момента. Това жените да се пенсионират на 60 години и 8 месеца по сега действащото законодателство, или ще казвам при 35 години трудов стаж, а мъжете се пенсионират при 63 години и 8 месеца, при 38 години трудов стаж. Единственото нещо, което се прави като промяна, е увеличаването на именно на периода за стаж с 4 месеца.
Да.
Сега, аз пак казвам, пак ви връщам на философията на пенсионната реформа като цяло. Тя трябва да бъде направена изключително деликатно. Изключително деликатно от няколко съображения. Първо, много прецизен анализ на това каква е ситуацията в България и каква всъщност за какъв размер достига демографската криза. Тъй като много добре знаете, че пенсионната система като цяло, социалната система като цяло са част от едни малко по-паралелни структури. Да. От демографската сфера, ако щете през образованието и не на последно място общото икономическо състояние на държавата.
Да.
Ако не бъде направен такъв прецизен анализ, в който анализ между другото да бъдат включени широк кръг от експерти, не само от политическите партии, но и от синдикалните организации, от неправителствени организации, аз смятам, че отново ще се предприеме един модел, в който само след половин или една година или две години отново ще трябва да правим някакви промени в пенсионната система. Цялото това напрежение, което сме затяли в българското общество, е много оправдано за българското общество от гледна точка на това, че те са изключително притеснени, че често се случват да попадат в хода на промени, които промени те самите много трудно разбират.
Да.
Сама поставя този въпрос, че пенсионната система и всичко това, което се коментира като политически актове, при голяма част от хората не е разбрано, не е оценено и те не могат да разберат какви са предимствата и недостатъците и какво би следвало да се случи с тях от 1 януари 2015 година. Аз това казвам, че пенсионната реформа е един много дълъгосрочен процес на обсъждане, на консенсус, на обществена нагласа и когато бъдат направени реформите, те да бъдат съвършени.
Да,
България вече няма право на грешки в тази посока.
Толкова за проблема с пенсионната реформа и нейното отлагане. Да хвърлим още един поглед на бюджет 2015, защото предстои второ четене. Смятате ли, че ще има големи промени между първо и второ четене в бюджет 2015?
Очакваме да има промени. Няма как да не се случат те. Аз като цяло не съм член на комисията по бюджет и финанси. За съжаление...
Да, но вие ще го гласувате.
Така е, така е. За съжаление от наша страна представител в комисията е професор Борисов, който е в болничен. Mm-hmm. И не съм имал възможност да проследя последните резултати от комисията като цяло. Но всъщност на второ четене проект за държавния бюджет за 2015 година беше одобрен в комисията без особени дебати, с оглед на това, че основните дебати са оставени за пленарна зала.
Да.
А самия бюджет, ако погледаме в макроикономическо изражение, има 2-3 или 4 важни неща, които следва обикновения гражданин да ги знае, че формиране на дефицит между приходната и разходната част за 2015 година е планувано да бъде под рестриктивното ниво, което рестриктивно ниво се определя от Европейската комисия в рамките на 3%.
Да.
Тоест, за да имаме дефицит от 3%, това означава, че разходите, заложени в бюджета за 2015 година, ще бъдат в порядъка на около 39,8% от брутния вътрешен продукт, а приходите ще бъдат по-малко, които ще бъдат в порядъка на 36,8% от брутния вътрешен продукт. Въвеждат се няколко допълнителни неща, като нов държавен дълг, с който се очаква до края на 2015 година държавен дълг на България да стигне около 24,5 милиарда лева. Другите две важни неща, госпожо Маринова,
да,
и три може би, са по отношение на минималната работна заплата.
Да.
Аз съм изключително горд, че вице-премьера господин Ивайло Калфин в това отношение успя да постигне солиден успех и се предвижда съобразно неговите усилия и добрата воля на цялото правителство до края на 2015 година минималната работна заплата да бъде в порядъка на около 380 лева.
Да.
Също така са направени корекции и промени в максималния осигурителен доход, който знаете, че към момента 2400 лева по сега действащото законодателство, предвиждащи през 2015 година, той достигна 2600 лева. По-големият проблем обаче, изхождайки от тези макроикономически цифри, е, че философията на бюджета не предразполага гъвкаво развитие на макроикономическите показатели. Един от които е въпрос на икономическия растеж, който между другото беше много широко обсъждан и в пленарна зала. Тъй като голяма част от опозиционните партии изразяваха мнение и становище, че при всички положения България през 2015 година ще постигне ръст и икономически растеж повече от 1,5%. А консервативният подход, който е заложен в бюджета, е за едва 0,8%. Под философията на бюджета е сравнително умерена и консервативна по отношение управлението на разходите, но не толкова добре структурирана по отношение на приходите и постигането на въпросните за реформи, които да стимулират, да рестартират по някакъв начин българската икономика, трудовата заетост. Всичко това води до промяна в социалната политика, демографската политика и така нататък.
Господин Белемезов, няма да се уморя да повтарям и непрекъснато да питам вас, народните представители, които предстои да гласувате бюджета. Наясно ли сте с тези грандиозни заеми, които ще взимаме? 4,5 милиарда гласувахте при актуализацията на тази годишния бюджет. Миналата седмица 1,5 милиарда, а в бюджета за следващата година са предвидени 8 милиарда и 100 милиона лева. Вие като натиснете копчето да за бюджета, наясно ли сте тези пари над 14 милиарда? Къде ще отидат, за какво ще се харчат и необходимо ли е да се взимат толкова много заеми?
Имайте предвид, госпожо Маринова, че въпросът с външния дълг на държавата наистина е изключително важен. Аз ще отворя отново скобата, която и друг път съм отварял в разговор с вас и с вашите слушатели. Да. Прекомерното увеличаване на външния дълг отваря няколко въпроса.
Така?
Един от които е стабилността на икономиката като цяло в макроекономическо отношение. Втори от тях е социалната система. Тоест всички тези блага, които създава икономиката, как социално се потребяват от населението. И на следващото място, което е неразвивно свързано с тези верността, е размера на преките чуждестранни инвестиции.
Така?
В условията на прекомерно увеличаване на външния държавен дълг има много сериозна опасност преките чуждестранни инвестиции в България. Като програма, като фаза за 2015-2016 година, да бъдат застрашени. Аз съм много неясно пред какви сериозни предизвикателства ние се изправяме. И точно поради тази причина изключително много ще се доверя на своята лична интуиция, ще се доверя на дебата, който ще проведем в парламента по отношение на разискваните теми и въпроси.
Да.
Не мисли ще ли спаднем в ситуацията, в която да увеличаваме външния дълг на България, без това да бъде съобразно разумна аргументация. Разумна аргументация е необходима, която разумна аргументация да бъде изключително консервативна. Не да се обичава външния дълг на България на базата на някакво застраховане от наша страна, че тези пари в един момент могат да потребват, а по-скоро на много ясни и прецизни оценки като цяло.
И накрая Южен поток. Южен поток приключила ли е цялата тази история около неговия строеж и реалистично ли е предложението на премиера Борисов за постигането на газов хъб в България като част от предложението, които той занесе по време на посещението си при Меркел, федералния канцлер на Германия. Как оценявате това посещение и всичко, което е свързано с Южен поток?
Не мисля ще да бъда максимално откровен. Надявам се, че едно такова посещение не е по някакъв начин отклоняването на общественото внимание по проекта Южен поток. Ще ви кажа защо се чувствам, изпитвам известна доза песимизъм в това, което се случва. Изпитвам известна доза песимизъм, защото ако има отново в нови проекти, които се налага да разработваме няколко години, в които проекти се наложи чисто дипломатически да лавираме между различни страни, това ще доведе до много сериозни пропусти, ползи, които ние можехме да натрупаме посредством реализирането на проекта Южен поток. Връщам ви отново на тази тема, защото Ако си спомняте, най-сериозният проблем, който ние констатирахме преди две седмици, когато беше спрягана темата и когато всички научихме от президента Путин, докато беше на официална визита в Турция за решението му, за мен най-основният проблем беше липсата на всякакъв вид дипломация в проекта в взаимоотношенията ми между Русия и Европейския съюз.
Да.
Така наречената тиха дипломация тогава не помогна на абсолютно никой. И много сериозни институции в България, включително президентството в България, според мен не реагираха адекватно. Поради простата причина, че много от критиките бяха негативни по отношение на проекта Южен поток, основат на това, че никой няма представа какви щари да бъдат предприятия в България. Ако си помнят, аз тогава и на пресконференции, и от вашата трибуна задавал въпроса и към президентството, ако ние не знаме какви биха били директните ползи за България.
Да.
Причина ли е това да спираме един проект и да имаме негативно отношение към нея? По-скоро не. Трябва да бъде предприят варианта, в който своевременно да бъде поискана цялата необходима информация, тя да бъде защитена и да гоним директните ползи за държавата. Защото всичко останало е разпускано преди в проекта. Знаете, че последните години енергийните проекти в България, които България участва в тях и международни и локални, такива са изключително успешни. Тоест, България все повече продължава да губи потенциал, който ние можехме да развием изключително успешно на Балканите.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам много хубава вечер.
И на вас. Също ви благодаря за проведения разговор.
Благодаря ви. Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Коалиция АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.